Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες Του. Το θέμα μας σήμερα θα είναι η χειρόγραφη παράδοση της Αγίας Γραφής. Για να δούμε πώς η Αγία Γραφή έφτασε στα χέρια μας. Σήμερα έχουμε ένα βιβλίο, έναν τόμο, ανοίγουμε, διαβάζουμε. Ωστόσο, για να γίνει αυτό υπήρξε μια ολόκληρη διαδικασία. Όπως ξέρετε, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για τη συγγραφή κειμένων, ιδιαίτερα εκτενών κειμένων, αλλά και συντομότερων, ήταν ο πάπυρος. Είχε τη μορφή ενός ρολού από συγκολλημένα φύλλα, όπως βλέπετε. Και αυτός ο ρολός αποτελούνταν από διάφορα φύλλα, τα οποία προέκυπταν από ένα φυτό το οποίο ονομάζεται πάπυρος. Αυτός είναι ο πάπυρος. Ο πάπυρος χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να προκόψει και ευδοκιμούσε στις όχθες του Νείλου. Θυμάμαι ένας συνάδελφος, καθηγητής, είχε στο γραφείο του μία γλάστρα με πάπυρο και για να θυμάται να την ποτίζει συνεχώς και αδιαλείπτος, κόλλησε στο τζάμι του γραφείου ένα χωρίο από τον Ιώβ που λέει «Θάλει ο πάπυρος άνεθ πυλού». Μπορεί δηλαδή ο πάπυρος να μεγαλώσει χωρίς νερό. Έτσι λοιπόν, και βέβαια ο πάπυρος δεν φυτρώνε μόνος του όπως τον βλέπετε, αλλά σε συστάδες. Βλέπετε εδώ πέρα μία συστάδα παπύρου. Ο κορμός του παπύρου είχε μέσα μία εινώδη εντεριώνη ψύχα, δηλαδή γεμάτη ίνες, και αυτή την ψύχα μπορούσαν να την κόψουν σε λωρίδες. Βλέπετε εδώ πέρα να κόβονται οι λωρίδες, να τοποθετείτε μία σειρά από λωρίδες οριζόντια, κόλλα από πάνω και μία σειρά κάθετες λωρίδες, και έτσι φτιαχνότανε το φύλλο του παπύρου. Κάθε ένα από αυτά τα φύλλα το συγκολούσαν στο διπλανό του και έτσι δημιουργούσαν ένα επίμικες υλικό, στα άκρα του οποίου έβαζαν δύο στελέχη, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πάπυρος. Τα στελέχη, βλέπετε, μπορούσαν να προεξέχουν, όπως φαίνεται σε αυτήν την εικόνα, ή να μην προεξέχουν, όπως την προηγούμενη. Έτσι είχαμε λοιπόν έναν ρολό, και για να διαβάσει κανένας το κείμενο έπρεπε από τη μία μεριά να ξετυλίγει και από την άλλη να τυλίγει αυτόν τον ρολό, αυτόν τον κύλινδρο. Επομένως, αυτό που εμείς λέμε «ανοίγω το βιβλίο» ήταν «αναπτύσσω το βιβλίο», έτσι, ήταν το «ξετυλίγω» δηλαδή τον κύλινδρο, και το «κλείνω το βιβλίο» ήταν το «πτύσσω το βιβλίο», ίσον «ξανατυλίγω τον κύλινδρο». Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο κεφάλαιο 19, χωρίο 14, ο Εζεκίας παίρνει ένα γράμμα που του έχουν φέρει ο Σεναχερίμ και οι εκπρόσωποι του Σεναχερίμ, όπου του ζητούν να παραδώσει την Ιερουσαλήμ, και είναι ένα κείμενο το οποίο είναι προσβλητικό και για τον Θεό του Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν: «Ο Εζεκίας πήρε το γράμμα που του έφεραν οι απεσταλμένοι του και το διάβασε. Έπειτα ανέβηκε στον ναό του Κυρίου, το ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου». Λέει, ανέπτυξεν αυτά Εζεκίας εναντίον Κυρίου. Επομένως, καταλαβαίνετε την κίνηση. Πήρε το γράμμα που ήταν σε μορφή κυλίνδρου, πήγε στο ναό και λέει: «Κύριε, δες τι λένε. Δες τι λένε εναντίον μου και εναντίον σου». Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε στον Ιερεμία, στο 36ο κεφάλαιο. Στη μετάφραση των 70 είναι το 43ο κεφάλαιο, όπου λέει: «Τον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, γιου του Ιωσία, στον Ιούδα, ο Κύριος είπε στον Ιερεμία». Είμαστε λοιπόν στον τέταρτο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ. Ο Ιωακήμ είναι ένας ασεβής βασιλιάς. Ο τέταρτος χρόνος, καθώς ο Ιωακήμ αναλαμβάνει το 608 π.Χ., είναι το 604. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία: «Πάρε ένα κυλινδρικό βιβλίο». Στη μετάφραση των 70 είναι: «Λάβε αυτό χαρτίον βιβλίου». Χαρτίον στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το φύλλο του παπύρου. Ήταν το φύλλο του παπύρου και μετά ο παπύρινος κύλινδρος. Σωστά λοιπόν μεταφράζεται, πάρε ένα κυλινδρικό βιβλίο και γράψε σε αυτό όσα σου είπα εναντίον του λαού του Ισραήλ και του Ιούδα και εναντίον όλων των εθνών από την ημέρα που σου μίλησα για πρώτη φορά τον καιρό του Ιωσία μέχρι σήμερα. Πραγματικά ο Ιερεμίας πιάνει και γράφει ό,τι έχει πει ο Κύριος μέχρι τώρα και επειδή μέσα στον λόγο αυτό του Κυρίου υπάρχει και η κρίση του Κυρίου για την ανυπακοή, αυτά τα οποία γράφονται καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Γι' αυτό λοιπόν του λένε του Ιερεμία, τώρα πήγαινε κρύψου κάπου και άσε το βιβλίο εκεί στο σπίτι του γραμματέα να το διαβάσουμε εμείς στο βασιλιά να μην είσαι μπροστά για να μην βρεις τον πελάσο. Έτσι λοιπόν Ιερεμίας 36, χωρία 19 έως 26. Τότε οι άρχοντες είπαν στον Βαρούχ, τον γραμματέα του Ιερεμία, πηγαίνετε να κρυφτείτε εσύ και ο Ιερεμίας και κανένας να μην ξέρει που βρίσκεστε. Πληροφορούν τον βασιλιά για το βιβλίο αυτό, στέλνει έναν από τους αξιωματούχους του να το παραλάβει. Χωρίο 22, ο βασιλιάς κατοικούσε στο χειμερινό παλάτι, γιατί ήταν ο ένατος μήνας, και μπροστά του ήταν αναμένη φωτιά. Κάθε φορά που ο Ιουδί ήταν ο αξιωματούχος που έστειλε ο βασιλιάς για να πάρει το βιβλίο, διάβαζε 3-4 στήλες από το κυλινδρικό βιβλίο, ο βασιλιάς τις ξέσχιζε με το μαχαίρι του γραμματέα και τις έριχνε στη φωτιά όσο του κάηκε το βιβλίο. Καταλαβαίνετε έτσι. Διαβάζουν το βιβλίο. Τι λέει ο Κύριος? Αυτό λέει. Ωραία. Κόψτο στη φωτιά. Συνέχεια. Τι άλλο λέει ο Κύριος? Αυτό. Κόψτο στη φωτιά. Κόψτο στη φωτιά. Δεν φοβήθηκαν όμως, ούτε διέριξαν τα ημάτια τους ο βασιλιάς ή κάποιος από τους αξιωματούχους του, που άκουσαν όλα αυτά τα μηνύματα, και παρόλο που διάφοροι αξιωματούχοι του εκεί πέρα παρακαλούσαν τον βασιλιά να μην κάψει το κυλινδρικό βιβλίο, εκείνος δεν τους άκουσε κτλ. Κτλ. Ο Ιερεμίας κρύφτηκε, αλλά το βιβλίο κάηκε και μετά ο Κύριος του είπε να το ξαναγράψει. Στην Καινή Διαθήκη, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στην συναγωγή και εκεί λέει «και επεδόθη αυτό βιβλίον του προφήτου Ισαΐου». Δίνουν λοιπόν στον Ιησού Χριστό το βιβλίον του προφήτου Ισαΐου. Το βιβλίο λοιπόν θα το σκεφτούμε κάπως έτσι, θα το σκεφτούμε ως έναν κύλινδρο, έναν παπύρινο κύλινδρο, και αναπτύξα στο βιβλίον, έτσι βλέπετε τη φράση, το άνοιξε το βιβλίο σου, το ξετύλιξε, αυτό είναι το αναπτύξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπον ου είναι γεγραμμένον κτλ. Κτλ. Και μετά στο Καταλουκάν 4.20, όταν ο Ιησούς τελειώνει αυτά που διαβάζει, λέει «και πτύξα στο βιβλίο», έτσι, αυτό που θα λέγαμε εμείς έκκληση, είναι το ξανατύλιξε, τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε κτλ. Ένα ακόμα παράδειγμα που το μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα έχοντας αυτήν την εικόνα είναι στην Αποκάλυψη 6.14, «και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίον ελισσόμενον». Ο ουρανός, λέει, έφυγε, εξαφανίστηκε σαν ένα βιβλίο το οποίο το τυλίγει κανένας. Έτσι ήταν ανοιχτό, τυλίγει στο βιβλίο «και πάν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν». Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τυλίγεται με μιας ένα κυλινδρικό χειρόγραφο. Τώρα, στο φύλλο του παπύρου έγραφαν από την πλευρά στην οποία οι παπύρινες λωρίδες ήταν οριζόντιες. Καταλαβαίνετε γιατί. Θυμάστε που είπαμε ότι βάζουν μία σειρά οριζόντια και μία σειρά κάθετα. Γράφαν από τη μεριά που ήταν οριζόντιες οι λωρίδες για να μην συναντάει εμπόδιο η γραφίδα κατά τη διάρκεια της γραφής. Αλλά όταν ένα μήνυμα ήταν πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο και έπρεπε να γραφτεί ολόκληρο σε έναν κύλινδρο, έγραφαν κατ' εξαίρεση και από την πίσω πλευρά, και τότε το βιβλίο ονομαζόταν οπισθόγραφον. Οπισθόγραφον λοιπόν ήταν ένα βιβλίο, ένας παπύρινος κύλινδρος που ήταν γραμμένος και από την πίσω μεριά, και αυτό συνέβαινε όταν υπήρχε ιδιαίτερος σοβαρός λόγος. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη και ένα τέτοιο παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 3. Κοίταξα πάλι ψηλά και είδα ένα ξεδιπλωμένο βιβλίο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το ξεδιπλωμένο βιβλίο, έτσι. Ένας παπύρινος κύλινδρος ανοιχτός, ξετυλιγμένος, που πετούσε. «Τι βλέπεις?» με ρώτησε ο άγγελος και απάντησα «Βλέπω ένα ξεδιπλωμένο βιβλίο που πετάει. Το μήκος του είναι 20 πύχες και το πλάτος του 10». Τότε μου είπε «Σε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένη η κατάρα που θα πέσει πάνω σε όλη τη χώρα. Κάθε κλέφτης θα διωχθεί σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στη μία πλευρά του βιβλίου». Από τη μία πλευρά λοιπόν είναι γραμμένο τι θα συμβεί σε κάθε κλέφτη. «Και καθένας που ψευδορκεί στο όνομά μου θα διωχθεί σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στην άλλη πλευρά του». Επομένως έχουμε ένα βιβλίο οπισθόγραφων. Από τη μία μεριά είναι γραμμένο το τι θα συμβεί στους κλέφτες, από την άλλη μεριά είναι γραμμένο αυτό που θα συμβεί στους επίορκους. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα οπισθόγραφο βιβλίο στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, «Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και όπισθεν». Καταλαβαίνετε, έσωθεν είναι η κανονική πλευρά, το όπισθεν είναι η πίσω πλευρά του βιβλίου, «κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά». Στη μετάφραση είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά. Είναι βέβαια γνωστό πως προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί ως υλικό γραφής και η πέτρα για σύντομα κείμενα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσχριστο ήταν καταρχήν το να γραφεί πάνω σε πέτρα κάτι, και από την άλλη μεριά δεν μπορούσε στην πέτρα επάνω να γράψεις ένα εκτενές κείμενο. Ο παλαιότερος πάπυρος που έχει ελληνικό κείμενο και μας διασώζεται τοποθετείται γύρω στο 350 π.Χ. ενώ οι πιο πρόσφατοι πάπυροι ανήκουν στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Πάντως οι περισσότεροι πάπυροι με αρχαία ελληνικά κείμενα που μας σώζονται ανήκουν στον 2ο και στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο πάπυρος ήταν υλικό σχετικά ευαίσθητο, είχε περιορισμένη ανθεκτικότητα στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, μια που σάπιζε εύκολα από την υγρασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Ελλάδα που υπάρχει υγρασία δεν έχουν βρεθεί πολλοί πάπυροι. Οι περισσότεροι πάπυροι έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο, ειδικά στους σκουπιδότοπους της Αιγύπτου. Ξέρετε, οι φιλόλογοι είμαστε πανευτυχείς όταν ανακαλύπτουμε σκουπιδότοπο στην Αίγυπτο. Διότι μέσα στην άμμο εκεί πέρα, την ξερή, έχουν διατηρηθεί κείμενα σε πάπυρο. Το γεγονός αυτό, ότι από τη μία μεριά ήταν πολύ ευαίσθητο το υλικό, έκανε τους ανθρώπους να αρχίσουν να αναρωτιέται μήπως μπορούν να βρουν ένα υλικό σταθερότερο. Και τότε προέκυψε μία απαγόρευση εξαγωγής παπύρου από την Αίγυπτο τον καιρό των πολέμων μεταξύ των διαδόχων. Θυμάστε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε, είχαμε τα βασίλεια των διαδόχων, τα οποία ήταν σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους και σε μάχες. Και επειδή θυμάστε ότι στην Αλεξάνδρεια υπήρχε η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εξαιρετική βιβλιοθήκη, και άρχισε ο Άταλος στην Πέργαμο να ετοιμάζει μια άλλη βιβλιοθήκη που συγκέντρωσε πάρα πολλούς τόμους, και με τον ανταγωνισμό που υπήρχε είπε ο Πτολεμαίος στην Αίγυπτο «Απαγορεύω την εξαγωγή παπύρου». Μας το λέει αυτό ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο έργο του «Historia Naturalis», «Φυσική Ιστορία», παραπομπή είναι 1370. Επομένως ξαφνικά στην Πέργαμο ξέμειναν από πάπυρο. Πού να γράψουν? Και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συστηματικά πια το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής. Έτσι άρχισαν να γράφουν σε κατεργασμένο δέρμα, και επειδή αυτή η πρακτική έγινε συστηματικά στην Πέργαμο, γι' αυτό το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής ονομάστηκε περγαμηνή. Γι' αυτό όταν λέμε περγαμηνή σημαίνει κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής, και το όνομα το πήρε επειδή αυτό συνέβη στην Πέργαμο. Ο Ηρόδοτος, 5ο βιβλίο, 58ο κεφάλαιο, 3η παράγραφος, μας λέει ότι αυτή ήταν μια πρακτική που είχαν χρησιμοποιήσει κάποτε και οι Ίωνες, μιμούμενοι τους εξ Ανατολών γείτονές τους. Επομένως το ξέραν αυτό, αλλά στην Πέργαμο χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως υλικό γραφής, και αυτό ήταν σημαντικό γιατί τώρα πια είχαν στη διάθεσή τους ένα πιο ανθεκτικό υλικό. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, το 4:13. «Τον φελώνειν ον απέλειπον εν τροάδι παρακάρπο ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα τας μεμβράνας». Λέει, το πανοφόρι μου που το άφησα στην τροάδα στον κάρπο, φέρτο, και τα βιβλία μάλιστα τας μεμβράνας. Προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες, αυτά που είναι γραμμένα σε περγαμινές. Γιατί προπαντός αυτά? Γιατί αυτά είναι τα πιο ανθεκτικά. Αυτά είναι τα οποία θα μείνουν και θα διατηρηθούν. Οι πάπυροι που μας σώθηκαν βρέθηκαν κυρίως σε τόπους όπου το κλίμα ήταν εξαιρετικά ξηρό, όπως η Αίγυπτος, αλλά και σε άλλα μέρη όπου υπήρξαν συνθήκες ευνοϊκές για την διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, ένας από τους ελάχιστους παπύρους που ανακαλύφθηκαν στη χώρα μας, και είναι ενδιαφέρον, είναι ο αρχαιότερος πάπυρος με ελληνικό κείμενο, βρέθηκε στο Δερβαίνι, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα, το ξέρετε το Δερβαίνι. Λες, το Δερβαίνι με τόση υγρασία διατηρήθηκε πάπυρος? Η απάντηση είναι ναι, γιατί κάηκε. Δηλαδή, πήρε ο τάφος φωτιά, κάηκε ο πάπυρος. Τι θα πει κάηκε? Εξαφανίστηκαν όλα τα οργανικά στοιχεία που είναι αυτά τα οποία θα σάπιζαν. Και αυτά που έμειναν είναι τα ανόργανα στοιχεία, και τα ανόργανα στοιχεία δεν σαπίζουν. Όταν το βρήκαν λοιπόν, πήραν, του κάνανε ενέσεις του παπυρού, τον ενυδάτωσαν και μπόρεσαν να τον διαβάσουν και τα λοιπά. Ωστόσο, ένας άλλος παράγοντας που βοηθούσε στην καταστροφή του παπύρινου κυλίνδρου ήταν ακριβώς αυτή η μορφή του. Ήταν το γεγονός ότι ήταν κύλινδρος. Σκεφτείτε ότι θέλετε να πάτε στην αρχαιότητα να διαβάσετε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ξετυλίγετε τον πάπυρο να βρείτε την αρχή, διαβάζετε τα 4 πρώτα κεφάλαια, τα 5 πρώτα κεφάλαια, μετά λέτε αρκετά για σήμερα, αύριο συνέχεια. Ξανατυλίγετε τον πάπυρο. Την άλλη μέρα πηγαίνετε, πρέπει να ξετυλίξετε τα 4 πρώτα, τα 5 πρώτα κεφάλαια για να διαβάσετε το 6ο, 7ο, το 10ο, μετά να το ξανατυλίξετε. Την άλλη μέρα, μετά από το 10ο κεφάλαιο, πρέπει να ξετυλίξετε τα 10 πρώτα κεφάλαια για να διαβάσετε από το 11ο έως το 15ο. Καταλαβαίνετε τι φθορά δημιουργούσε στον πάπυρο, που έτσι κι αλλιώς ήταν ευαισθητό υλικό, αυτό το τύλιξε, ξετύλιξε. Έτσι λοιπόν, όταν άρχισαν να χρησιμοποιούν την περγαμηνή, έτσι, το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής, σκέφτηκαν μήπως είναι προτιμότερο, αντί τα φύλλα να τα συγκολούμε το ένα δίπλα στο άλλο, να τα σειράψουμε από τη μία μεριά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα κολλάμε, να είναι σειραμένα, και έτσι δημιουργήθηκε η μορφή του βιβλίου όπως την ξέρουμε σήμερα, και το όνομά του στην αρχαιότητα ήταν κώδικας. Όταν ακούτε λοιπόν τη λέξη κώδικας, ήταν σε αντιδιαστολή με τον κύλινδρο. Ο παπύρινος κύλινδρος ήταν φύλλα συγκολλημένα τα οποία τα τύλιγαν μαζί. Ο κώδικας ήταν φύλλα συνήθως πια περγαμηνής κατεργασμένου δέρματος, σειραμένα από την μία μεριά. Και έτσι άρχισε μία μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμηνό κώδικα. Αυτή είναι μία φράση που τα λέει όλα μαζί. Και την αλλαγή του υλικού γραφής και την αλλαγή στη μορφή του βιβλίου. Περάσαμε από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμηνό κώδικα, και αυτό έγινε από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος διάσωσης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Γιατί? Όσα κείμενα οι λόγοι της εποχής εκείνης έκριναν ότι αξίζει τον κόπο να αντιγραφούν από τους παπύρινους κυλίνδρους τους περγαμηνούς κώδικες, μας διασώθηκαν. Όσα δεν τα έκριναν για διάφορους λόγους άξια αντιγραφής, χάθηκαν. Ξέρετε ότι τα έργα που εξέδωσε ο Αριστοτέλης χάθηκαν όλα. Δεν μας σώθηκε κανένα. Μας σώθηκαν μόνο οι προσωπικές σημειώσεις που είχε για τα μαθήματα τα οποία έκαμνε. Δηλαδή, τα κείμενα που εξέδωσε ο ίδιος χάθηκαν όλα. Ο Κικέρονος, όταν μιλάει για τον Αριστοτέλη, λέει «Flumen aureum, ποταμός χρυσορώας». Όταν διαβάζει σήμερα τα κείμενα του Αριστοτέλη, ούτε ποταμός ούτε χρυσό ροάς, τίποτα. Ένα στριφνό κείμενο. Γιατί είναι οι σημειώσεις που είχε μπροστά του Αριστοτέλης, αυτές να κοιτάει και να κάνει το μάθημα. Τι συνέβη? Την εποχή εκείνη που γινόταν η μετάβαση από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα, δεν έκριναν άξια προσοχή στα έργα του Αριστοτέλη για να αντιγραφούν, όπως και πολλά άλλα, έτσι. Η χρήση του περγαμινού κώδικα γενικεύτηκε πολύ αργότερα, κατά τον 9ο αιώνα, και διήρκεσε μέχρι τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε, τον 16ο αιώνα, άρχισε να γενικεύεται και η χρήση του χαρτιού, το οποίο ήδη είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από τον 10ο αιώνα, το χαρτί του ανατολικού τύπου, το λεγόμενο βαμβίκινο ή βομβίκινο, και από τον 13ο αιώνα το χαρτί του δυτικού τύπου, το οποίο ήταν πολύ πιο ανθεκτικό υλικό και πολύ φθηνότερο. Άλλωστε τον 15ο αιώνα εφευρίσκεται η τυπογραφία, η οποία εξασφάλισε οριστικά την επιβίωση των αρχαίων κειμένων. Τώρα αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο τα είδη της γραφής και τις αιτίες των αντιγραφικών σφαλμάτων. Γιατί μία άλλη σημαντική μεταβολή που συνέβη στην χειρόγραφη παράδοση των κειμένων ήταν το είδος της γραφής. Στην αρχή η γραφή ήταν κεφαλαιογράμματη ή μεγαλογράμματη. Δηλαδή ήταν γραμμένα όλα κεφαλαία, δεν υπήρχαν διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις, ούτε τόνοι και πνεύματα, ούτε και σημεία στίξης. Βλέπετε εδώ πέρα ένα κεφαλαιογράμματο χειρόγραφο από την αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν». Προσέξτε ότι το Θεόν είναι γραμμένο θητανή, με μία γραμμή από πάνω που δηλώνει ότι έχουμε συντομογραφία. «Και Θεός, θήτα σίγμα, ειν ο Λόγος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν». Πάλι βλέπετε συντομογραφημένο. Έτσι λοιπόν, η κεφαλαιογράμματη γραφή είχε τα γράμματα ενωμένα όλα. Δεν υπήρχε χωρισμός λέξεων, δεν υπήρχε. Αυτό τώρα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στην ανάγνωση. Προβλήματα τα οποία τα καταλάβαιναν στην αρχαιότητα. Έλεγα, συνήθιζαν λέω στους φοιτητές μου, τους έγραφα ενωμένο στον πίνακα, εστιναξιός. Και τους έλεγα, τι θα πει αυτό? Μου έλεγαν, είναι άξιος. Τους έλεγα, εσείς το διαβάζετε εστίν άξιος. Γιατί όχι εστί νάξιος είναι από την άξο? Γιατί είναι άξιος και γιατί δεν είναι από την άξο? Διότι ο διαφορετικός χωρισμός έβγαζε διαφορετικά νοήματα. Έχουμε λοιπόν ένα ανέκδοτο που μας το διασώζει ένας ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ερμογέννης. Λέει ότι ήταν ένας πατέρας που είχε δύο παιδιά. Ο ένας λεγόταν Λέων και ο άλλος λεγόταν Πανταλέων. Και άφησε αυτή τη διαθήκη. Έχε το τα αίμα Πανταλέων. Λοιπόν, ο Λέων λέει, ορίστε, ο μπαμπάς τα άφησε όλα σε μένα. Έγραψε, έχε το τα αίμα πάντα Λέων. Τα αφήνει σε μένα. Και ο Πανταλέων του λέει, δεν ξέρεις τι λες. Ο μπαμπάς τα άφησε όλα σε μένα. Έγραψε, έχε το τα αίμα Πανταλέων. Λοιπόν, τώρα εσείς πρέπει να αποφασίσετε ποιος θα πάρει τα λεφτά, διότι δεν μας λέει ο Ερμογέννης πού κατέληξε αυτή η υπόθεση. Το μνημονεύει ως παράδειγμα για τα προβλήματα που δημιουργούσε η κεφαλαιογράμματη γραφή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, να μην έφτανε αυτά τα προβλήματα, μια επιπλέον αιτία λαθών ήταν τα λεγόμενα ιεροπρεπή ονόματα. Διάφορες λέξεις τις έγραφαν στην κεφαλαιογράμματη γραφή συντομογραφημένες. Βλέπετε, Άνος ήταν ο άνθρωπος, Δαδ ο Δαβίδ, Θήτα σίγμα Θεός, Ιήλ ο Ισραήλ, Ιλίμ η Ιερουσαλήμ, Ιώτα σίγμα Ιησούς, Κάπα σίγμα Κύριος, Μυρ Μύτυρ, Ουνός ουρανός, Πυρ ο πατήρ, Πνά το πνεύμα, Σύρ ο σωτήρ, Στρός ο σταυρός, Υιός Χριστός. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα που δημιουργούσε αυτή η πρακτική, συν το γεγονός ότι οι συντομογραφημένες αυτές λέξεις κλείνονταν κιόλας.
Δηλαδή, ο άνθρωπος του ανθρώπου, άνος, άνου, το ανθρώπο, των άνθρωπων, ανέ, άνθρωπε. Δίπλα βλέπετε πατήρ, πατρός. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν αυτό το πατρός, προς, να μπερδευτεί με την πρόθεση προς. Πρι, πρα, πέρ, στα χειρόγραφα πολλές φορές αυτό το πέρ, ίσον πάτερ, μπερδεύεται με την πρόθεση περί, πατέρες, πατέρων, πράσι, πατράσι, και αυτό μπερδεύεται με το πράσις πράσεως που είναι η πώληση. Και σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται και στη μικρογράμματη γραφή, οπότε το άνος εύκολα μπερδεύεται στη μικρογράμματη γραφή με το όνος. Και έχουμε διάφορα γαϊδουράκια που κυκλοφορούν στα χειρόγραφα για άνθρωποι και έχουμε και ανθρώπους που κυκλοφορούν για γαϊδουράκια. Έτσι το άνος με το όνος μπερδεύεται. Με τον καιρό είχαμε διάφορες μεταβολές στην προφορά και άρχισε η αρχαία γλώσσα να μην είναι τόσο οικία στους μεταγενέστερους. Παρουσιάστηκε η ανάγκη να απλωστευτεί η γραφή. Στο μεταξύ είχε δημιουργηθεί λόγω της βιασύνης των γραφέων μία γραφή που ονομαζόταν επισεσυρμένη, δηλαδή για να γράψεις κεφαλαιογράμματα, γράφεις ένα γράμμα, πρέπει να σηκώσεις τη γραφίδα από το υλικό γραφής για να γράψεις το επόμενο. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνανε, καθώς βιάζονταν να γράψουν τους παπύρους, δεν σήκωναν την γραφίδα από το υλικό γραφής και γράφαν συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να ενώνονται τα κεφαλαία γράμματα μεταξύ τους, γι' αυτό από το σύρο την γραφίδα, η επισεσυρμένη γραφή, ονομάστηκε επισεσυρμένη, και από αυτήν προέκυψε η μικρογράμματη, αυτή που ξέρουμε δηλαδή εμείς ως τα πεζά γράμματα. Έτσι άρχισαν σιγά σιγά να χρησιμοποιούνται τα μικρά γράμματα, άρχισαν σιγά σιγά να χωρίζουν τις λέξεις, να βάζουν τόνους, πνεύματα, να βάζουν σημεία στίξης. Και αυτή ήταν μια διαδικασία η οποία έγινε πολύ αργά, από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Και έτσι αρχίσαμε να έχουμε τα μικρογράμματα χειρόγραφα. Εδώ έχουμε την αρχή από την προς Κολοσσαείς επιστολή. Βλέπετε Παύλος, Απόστολος, Ιησού Χριστού, το βλέπετε τη συντομογραφία. Ιου, Χιου Χριστού, διαθελήματος Θεού, συντομογραφημένο, και Τιμόθεος ο αδελφός, βλέπετε πιο κάτω, ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, ευχαριστούμεν το Θεό, το βλέπετε, και πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, βλέπετε τις συντομογραφίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν διαβάζονται εύκολα και σήμερα. Στα μαθήματα παλαιογραφίας που κάναμε για να μάθουμε να διαβάζουμε τέτοια χειρόγραφα, συνέβη και ένα γεγονός. Κάποια στιγμή μπαίνει ο Κυριώργος από το Κυλακείο να φέρει καφέδες στους καθηγητές μέσα. Εμείς είμαστε στο σπουδαστήριο, τα γραφεία των καθηγητών είναι στο βάθος και έτσι περνάει από μπροστά μας. Και έτσι βλέπει να είναι φοιτητές γύρω από ένα τραπέζι και να προσπαθούν να διαβάσουν. Μετά, δε, ταυτά. Και γουρλώνει τα μάτια του ο Κυριώργος. Καλά, αυτοί πέρασαν στο πανεπιστήμιο και τώρα μαθαίνουν να διαβάζουν. Έτσι λοιπόν, είχαμε την μικρογράμματη γραφή και εκεί πέρα οι συντομογραφίες ήταν ακόμα περισσότερες. Για να δούμε τις συντομογραφίες. Βλέπετε, μία γραμμούλα ήταν το α στις καταλήξεις, μία κάθετη κυματιστή γραμμούλα το αλφαγιώτα, δύο γραμμούλες σαν εισαγωγικά το αλφαγιώτα και τα λοιπά. Βλέπετε το ας ήτανε αυτή τη γραμμούλα για το ενανθρώπις Ευδοκία και Ευδοκίας, το Ευδοκί α ήταν αυτή η γραμμούλα, το Ευδοκί ας ήτανε αυτή η γραμμούλα. Γι' αυτό ήταν τόσο εύκολο να μπερδευτούν οι καταλήξεις. Και βλέπετε όλα τα άλλα, έτσι το ωμέγα ήταν μια κυματιστή γραμμή, το ον κάτι σαν περισπομένη, το ον με όμικρον ήταν μια μεγάλη βαρία. Και έτσι αυτή η αντιγραφή μπορούσε να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Ας δούμε και ένα τελευταίο μικρογράμματο χειρόγραφο. Είναι η πράξη των Αποστόλων, των μεν πρώτων λόγων επί εισαμήν, βλέπετε το «ειν» εδώ πέρα, περί πάντων ον ήρξατο ο Ιησούς, βλέπετε το «Ιώτα σίγμα», και οι συντομογραφίες μετά γίνονται ακόμα δυσκολότερες, βλέπετε όλα αυτά επάνω. Λοιπόν, επομένως, ο σημερινός ερευνητής παίρνει υπόψη του τα διάφορα αντιγραφικά σφάλματα που μπορεί να είχαν γίνει μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις και ο σκοπός είναι να μελετήσει τα χειρόγραφα, να βρει τα λάθη και βρίσκοντας τα λάθη και καταλαβαίνοντας πώς γίνονται τα λάθη, με την αντίστροφη πορεία να οδηγήσει σε μια αποκατάσταση του κειμένου. Τώρα, στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης, τα στοιχεία για την αποκατάσταση του κειμένου είναι πολυπληθή και εξαιρετικά αξιόπιστα. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός χειρογράφων της Καινής Διαθήκης που μας σώζεται. 5.300 χειρόγραφα του αρχαίου ελληνικού κειμένου, περισσότερα από 10.000 χειρόγραφα της λατινικής μετάφρασης Βουλγκάτα, τουλάχιστον 9.300 χειρόγραφα άλλων αρχαίων μεταφράσεων, συνολικά περισσότερα από 24.000 χειρόγραφα που περιέχουν είτε το σύνολο είτε κάποιο τμήμα της Καινής Διαθήκης. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκριση ανάμεσα στο 24.000, δεύτερος έρχεται ο Όμηρος με 643 χειρόγραφα. Εντάξει. Δεύτερον, το χρονικό διάστημα μεταξύ της συγγραφής του αρχαιότερου σωζόμενου χειρογράφου, στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης το διάστημα αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο οποιοδήποτε άλλου αρχαίου κειμένου. Τρίτον, η ποιότητα των χειρογράφων και το ποσοστό φθοράς του κειμένου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει κάποια αμφισβητούμενη γραφή σε ποσοστό 0,2%, ενώ στην Ιλιάδα σε ποσοστό 4,9% και στο Ινδικό έπος Μαχαβχάρατα σε ποσοστό 10,4%. Και τέταρτον, η έμεση παράδοση, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας συνεχώς παρέθεταν τμήματα από την Αγία Γραφή, στους πατέρες της Εκκλησίας του 2ου και του 3ου αιώνα μόνο μετά Χριστόν, μπορεί κανένας να βρει όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης εκτός από 11 χωρία. Όλα αυτά θα τα δούμε πολύ αναλυτικότερα όταν θα μιλήσουμε για την αυθεντικότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Απλώς τώρα ήθελα, καθώς μιλήσαμε για την χειρόγραφη, την παράδοση της Αγίας Γραφής, να δοξάσουμε τον Θεό, γιατί μέσα από όλη αυτή την ιστορία η γραφή έφτασε στα χέρια μας και εμείς μπορούμε με πολύ ευκολότερο τρόπο και με πολύ πιο άνετο τρόπο να έχουμε στη διάθεσή μας και να μελετούμε καθημερινά τον Λόγο του Θεού. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από τόσους πολύπλοκους δρόμους έφτασε ο Λόγος ο δικός σου στα χέρια μας. Σε ευχαριστούμε. Εσύ, Κύριε, οδήγησέ μας να τον μελετάμε και να τον κάνουμε πράξη στη ζωή μας, ώστε στη ζωή μας το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.